Democratic Alliance e di hlabeng kgathatsehile haholo ke sekoloto sa Eskom masepaleng mona se ntseng se nyoloha. Hana jwale se eme mane ho 1.3 billion rand. Ho hola hona ha sekoloto ho tsamayang le hore masepala o hloya ho bokelletsa lekeno la ona le ho hajwale le emeng ho 57%. Le etsa hore masepala ona a hloleye ho fihlella ditabatabelo tsa ona tsa ditjhelete kgwedi le kgwedi. DA e etsa boipiletso ke hona hore masepala ona a kenye tshebetsong melao e matla ya ho lwantsha thibelo ya tshebediso e mpe ya tjhelete, le hore tjhelete e ntshetswang Eskom e bokelletswe nqa e lengwe, se ka sebedisetswa mabaka a mang. Democratic Alliance e tla tswela pele ho etsa bonnete ba hore ho bana le boikarabelo masepaleng ona.